De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Vímonos a un artigo de opinión que firma Javier Pérez Royo en el diario.es, que titula "O irmão de Díaz Ayuso é a inviolabilidade parlamentaria". Explica Pérez Royo, Javier Pérez Royo, que a inviolabilidade, a diferencia da inmunidade, é unha condición sine qua non do exercicio da función parlamentaria. Recorda que un parlamentario pode non ser inmune, pero non pode deixar de ser inviolable. No noso sistema constitucional, únicamente gozan de inmunidade os parlamentarios que se integran no Congreso dos Deputados e do Senado, pero non os que integran os parlamentos das comunidades autónomas. Portadores de inviolabilidade, polo contrario, son todos os parlamentarios. Quer decirse, pois, que os límites da inviolabilidade son os mesmos para os parlamentarios do Estado que para os parlamentarios autonómicos. Únicamente, en casos extremos nos que resulte inequívoco que o parlamentario se está expresando nuns termos insultantes que non teñen cabida no debate político, pode o presidente ou a presidenta reconvertir ao parlamentario, solicitar que retire os insultos que acaba de proferir ou incluso privalo da posibilidade de continuar no exercicio da palabra se o parlamentario non atende á reconvención que lle foi dirixida. A función da presidenta ou presidente do Parlamento é a de velar polo exercicio da inviolabilidade dos membros da Cámara, non a de protexer á presidenta ou ao presidente do Goberno e evitar que se sintan incómodos. Ten que garantir que calquera parlamentario poda expresarse na maneira que lle pareza apropiado, por máis que dita maneira de expresión resulte desagradable ou incluso ferinte. Somente diante do insulto gratuito e impertinente pode intervir a presidenta ou presidente no exercicio das facultades que a Constitución ou o Estatuto de Autonomía e o correspondente regulamento parlamentario que atribuye para a dirección dos debates en sede parlamentaria. A cortesía parlamentaria non é un límite da inviolabilidade do parlamentario. Un parlamentario pode ser descortés, aínda que é desexable que non o seña, pero pode serlo, sin que por esto deixe de ser inviolable. Para limitar a inviolabilidade parlamentaria tense que ir moito máis lonxe do que entendemos por falta de cortesía. Da cortesía parlamentaria non se pode facer uso, pois, para censurar a crítica política por parte de un parlamentario á presidenta ou presidente do goberno ou calquera dos membros do mesmo, a crítica política expresada sin insultos que non garden relación coa mesma non ten límites. Por eso, non pode entenderse que a presidenta da Asamblea de Madrid lle retirara a palabra e acabara expulsando a unha parlamentaria da oposición porque fixo ou fixera referencia ás andanzas do irmão da presidenta da comunidade por diversos centros hospitalarios da comunidade de Madrid. Non houbo por parte da parlamentaria socialista ningún só insulto, unha crítica de natureza política que encaixe incluso no que normalmente se entende por cortesía parlamentaria. Tratouse dunha crítica pertinente, educada, cuberta en consecuencia pola inviolabilidade parlamentaria sin a máis mínima dúbida. Pode parecer un asunto menor, pero non o é. Coa maneira de proceder da presidenta da Asamblea o debate parlamentario resulta imposible. A súa actuación implicou a vulneración de varios dereitos fundamentais, sin o exercicio dos cales non existiría a democracia parlamentaria como unha forma política. O retirarlle o uso da palabra e expulsala a continuación, vulnerou o dereito á liberdade de expresión, que recoñece o artigo 20, e tamén o dereito de participación política, que recoñece o artigo 23 da Constitución. En este segundo caso, non só o da parlamentaria, sino o de todos os ciudadanos que a elexiron. Na miña opinión, concluye Pérez Royo, a parlamentaria que viu vulnerados os seus dereitos pola presidenta da Asamblea debería interpor un recurso de amparo diante do Tribunal Constitucional. unha actuación como a da presidenta da Asamblea non debe quedar sin a sanción correspondente por parte do máximo intérprete da Constitución. Pois é importante isto que di Javier Pérez Royo, porque, claro, se privamos aos parlamentarios desa inviolabilidade, se privamos aos parlamentarios de poder expresarse no Parlamento como queiran, pois estamos cercenando, claro, o debate político e a liberdade desos parlamentarios. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, unha segunda parte na que, como sempre, botámoslle unha mirada aos titulares, aos titulares principales da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Empezamos ese repaso dos titulares dos dixitais pola portada de público.es. Os socios apretan o goberno con propostas sociais na semana decisiva das emendas dos orzamentos, titula Público. Di tamén este dixital que empresas insolventes deixaron na rúa e sin cobrar a casi 60.000 traballadores no que vai de pandemia. Ni gran contra o desafiuzamento dunha familia que está en situación de extrema pobreza. De extrema vulnerabilidade, perdón, que ni siquiera ten dereito a un abogado. Outros titulares, 10 escenarios que alimentan os riscos de un estancamento da economía. Tamén destaca Público que o Tribunal Supremo rexeita suspender a execución da condena de Alberto Rodríguez. Tamén destaca, non todos os políticos son iguais, os tuiteiros, en Twitter, celebrase a entrevista a Alberto Rodríguez en Salvados, unha entrevista que tivo moita repercusión deste político canario, que, bueno, que foi condenado, xa saben, polo Tribunal Supremo, nunha condena moi polémica, que está basada únicamente no testimonio de un policía, en fin, en contra incluso pois das imaxes de vídeo que hai desa manifestación. Recorden que foi condenado por, supostamente, por darlle unha patada a un policía, aínda que lo nega e que non hai ningún testimonio gráfico que o se acredite, e que únicamente pois esta condena está baseada no testimonio do policía. Juana Rivas solo podría recuperar os seus fillos se o goberno aproba o indulto parcial este martes, e outro dos titulares de Público. Este digital tamén destaca que a principal forza opositora de Argentina celebra o seu triunfo nas eleccións e o peronismo achégase a perder a súa maioría. Por certo, tamén entra no Parlamento argentino por primeira vez a ultradereita. Destaca tamén este digital que Berlín limita o acceso ás actividades de ocio aos non vacinados. Por que ter que escoller Fátima Das, o retrato dunha xoven lesbiana e musulmana nun barrio de París? Miguel Puig, a esquerda debe recuperar o concepto de Estado-Nación para defender os soldos das clases populares. E tamén que Valencia aposta pola soberanía alimentaria como vía para salvar a súa vega. A pillada do presentador da Sexta Noche, Amargüenda, o que me faltaba xa. Tamén di que Enrique Arnaldo votará os recursos de Vox e do Partido Popular pola suspensión dos desafiuzamentos, mentras posúe 24 inmobles só en Madrid, e que a venda de vivenda sube un 40,6% en setembro e alcanza a cifra máis alta dende abril de 2008. Tamén titula cales son as empresas cómplices nos crímenes de guerra de Marrocos no Sáhara Occidental, e outro dos titulares de Público. En outro digital, en El Diario, en eldiario.es, destácase que o goberno busca un acordo sobre a equidade das pensións entre resistencias da patronal, que a policía sitúa os dous implicados no ataque á sede de Podemos no grupo que lidera a ultradereita en Murcia. Xornada de Economía Circular, o impacto no emprego. Tamén destaca que o Supremo rexeita suspender a condena a Alberto Rodríguez, que Yolanda Díaz di que precisamos reconciliar as ideas de sostenibilidade e traballo decente, que Rivera lanza a construcción da primeira central hidroeléctrica que promove o Estado en décadas, tamén que a desaparición da regla de tres, o análisis sintáctico, críticas e posibles solucións aos currículos da ESO. Tamén titula que o goberno arxentino perde o control do Senado e de Bos Aires, e que Fran Barbé di que a metade das persoas que pasaron a COVID siguen tendo ao menos un síntoma ou seis meses, que comeza a operar en Francia unha liña de tren financiada por particulares, e que destaca tamén o monumental atasco de concertos de 2022, como se vive dende dentro, di. En Infolibre, as comunidades dan un carpetazo masivo ás investigacións sobre as mortes nas residencias. A maioría de parlamentos rexeitaron a posta en marcha de comisións de investigación, e os que o fixeron foi porque o bloque maioritario desquebraxouse ao redor das residencias. Tamén titula Infolibre que Repsol conseguiu unhos beneficios fiscales de 100 millóns de euros gracias a unhas deduccións que foron reprobadas por Bruxelas, que España librou unha guerra feroz contra a pirateria fiscal de Gibraltar no órgano máis opaco da Unión Europea, que o Código de Conducta da UE declarou abusivos 9 incentivos fiscales españoles, e tamén que Alemania e Francia frenan no Código de Conducta a publicación dos pactos fiscais de gobernos e multinacionales. Yolanda Díaz expresa a súa ilusión polo acto de Valencia, aínda que di que non supuxo lanzar un proxecto político. E o PP non consigue facer mella no electorado de Vox, e outro dos titulares. Tamén que o xuiz de Prada, obxectivo a batir polo PP en Gürtel, goza do respaldo sin fisuras dos seus compañeiros xuíces. Miramos agora titulares de portadas dixitais de diarios convencionais, como é o diario El Mundo, París.
Pois imos con el en portada, pois o xornal El Mundo titula que o 75% dos votantes do Partido Popular cree que Pablo Casado será o próximo presidente do goberno. Crise, por que suben os prezos? Na zona cero do cuello de botella da cadea de suministros. Xustiza. A política agachou Estados Unidos datos clave para arrestar a Hugo el Pollo Carvajal. Supremo, rexeitada a petición de Alberto Rodríguez de suspender a condea que lle expulsou do Congreso. Banco de España, a reforma de pensións de Escribá xera un agulleiro futuro de 50.000 millóns. Saúde, conta atrás para vacinar contra o COVID a menores de 12 anos. Alburquerque, alarma pola quebra do Concello, débeda, cortes de luz e 2 millóns de impagos aos traballadores. Tribunais, máis de 50 testigos no xuízo conxurado que comeza hoxe polo crime de Laura Luelmo. Economía, trucos para evitar ser hackeado na túa empresa. O brote psicótico de Ángel Martín, consumía marihuana, éxtase e alcohol e crucei a liña. En directo, volcán de La Palma, a praia dos Guirres medra 30 metros pola caída da lava de Cumbre Vieja o mar. Igualada, a nai da menor violada en grupo pregunta nunha segunda carta a Sánchez se pode dormir tranquilo. Álvaro perdeu 48 casas baixo a lava de La Palma, non dormía, non comía e dáballe volta a todo. Por último, en La Palma, a familia do morto no volcán di que non se lle caeu o teito en riba, morreu dentro da casa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el diario El País, tamén a súa edición digital, destácase que o goberno ubicará fora de Madrid os novos organismos. O plan de descentralización detalla unha docena de centros que establecerán a súa sede noutros lugares. Tamén que o mercado inmobiliario registra o maior volume de vendas de vivendas dende a crisis de 2008, é que España pide paso en Qatar. O equipo de Luis Enrique funde a Suecia tras un partido pechado na noite da graduación de Gavi con un gol de Morata e logra unha sufrida plaza directa. Titula tamén El País que a Unión Europea endurece o réxime de sancións contra Lukashenko en resposta ao seu ataque migratorio, que o goberno negocia a contrarreloxo a aprobación da nova fórmula do axuste das pensións, que a Unión Europea prevé para 2023 as primeiras maniobras militares da súa historia, que unha remontada electoral inesperada mantén con vida o peronismo pese ao triunfo opositor en Arxentina, e que o BBVA lanza unha OPA polo 50,15% restante da súa filial en Turquía por 2.249 millóns. Tamén destaca este diario este titular. Non me podría esperar, non podría esperar indefinidamente a operación e fume a privada. Di que o tempo de espera para unha cirurxía creceu un 18% no primeiro ano de pandemia. Varios pacientes contan como agardan unha intervención que se retrasa ata máis de un ano. Con esto, coa lectura dos titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos, como sempre, para botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. E agora, desde aquí, recomendámoslles e agradecémoslles tamén, como cada día, que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.